Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που είναι πραγματική απορία χιλιάδων συμπολιτών μας. Έχετε εξήγηση, εσείς που παρακολουθείτε από πολύ κοντά τα πράγματα της υγείας εδώ και πολλά χρόνια, για το τι μπορεί να φταίει, και ενώ πάμε σε μια αποκλιμάκωση κρουσμάτων, ο αριθμός των νεκρών είναι εξαιρετικά ψηλός το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Έχουμε καθημερινά πάνω από 100 νεκρούς.
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι αντικείμενο δημοσιογραφικού σχολιασμού, συζήτησης στην κοινωνία, συζήτηση ανάμεσα στους επιστήμονες, δεν είναι ερώτημα το οποίο διερευνά με σοβαρό και συγκροτημένο τρόπο η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς, άκουσα την κυρία Γκάγκα πριν λίγες μέρες και λέει είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Ωραία, πείτε μας όμως ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες. Πείτε μας 2-3 και κυρίως πείτε μας τι θα κάνετε για να τους αντιμετωπίσετε. Συμφωνώ ότι αυτό για μένα είναι ο πιο σκληρός δείχτης, όχι της πανδημίας, της αποτυχίας στη διαχείριση. Και όντως χρειάζεται μια σοβαρή διερεύνηση από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Φορείς αυτής της πραγματικότητας, η οποία είναι παράδοξη, αναντίστοιχη και με τον αριθμό των κρουσμάτων και με το επίπεδο των διασωληνώσεων και με το επίπεδο του εμβολιασμού. Διότι πριν από λίγους μήνες υπήρχε μια εξήγηση ότι είμαστε σε απόκληση από το μέσο όρο της Ευρώπης στον εμβολιασμό. Τώρα δεν είναι τεράστια η απόκληση. Υστερούμε δύο μονάδες. Θεωρώ ότι όντως είναι πολλαπλή η λόγη. Ο πιο σημαντικός όμως πιστεύω ότι είναι η προβληματική ανταπόκριση του συστήματος και η κακή οργάνωση.
Του συστήματος υγείας, λέτε.
Του συστήματος υγείας, βεβαίως.
Και δηλαδή, η κακή μπορεί να φταίει το γεγονός ότι οι εντατικές λειτουργούν κάτω από μεγάλη πίεση και υπολείπεται η στελέχωσή τους, υπάρχει πρόβλημα προσωπικού, ιατρικού και νοσηλευτικού.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει πρόβλημα σε πολλούς κρίκους που συνιστούν την αλυσίδα της διαχείρισης. Από την έγκαιρη διάγνωση και την καλή χνηλάτηση των κρουσμάτων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Από το έλλειμμα οργανωμένης εμπλοκής της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των ανθρώπων της και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Από την καλή προνοσοκομιακή διαχείριση και την κατοίκον εποπτεία και παρακολούθηση ανθρώπων που είναι σε καραντίνα και που πρέπει έγκαιρα να διαγνωστεί μια ενδεχόμενη επιδείνωση των συμπτωμάτων και να πάνε γρήγορα να αναζητήσουν τη βοήθεια του νοσοκομείου. Από την οργάνωση του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Από την πλημελή στελέχωση των κλινικών COVID, των απλών κλινικών COVID, όπου έχουν εμπλακεί άνθρωποι μη εξειδικευμένοι με τις λοιμώξεις από γιατροί άλλων ειδικοτήτων. Από την ανεπάρκεια των μονάδων της θεραπείας, οι οποίες στις αιχμές των επιδημικών κυμάτων αποδεικνύει ότι και δεν αρκούν και άρα αυτή η έπαρση και η αλαζονική αναφορά της κυβέρνησης συνεχώς ότι υπερδιπλασιάσαμε τις κλίνες μέσα. Επί της ουσίας δεν λέει τίποτα, διότι αφήνει ήδη πολίτες διασωληνωμένους εκτός εντατικής και κυρίως δεν διασφαλίζει την ποιότητα στη φροντίδα. Και η ποιότητα της φροντίδας είναι συνάρτηση και της εκπαίδευσης και της εμπειρίας και του ηθικού των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν τη μάχη και αυτόν τον καιρό ο κόσμος στο σύστημα υγείας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κουρασμένος, είναι εξουθενωμένος μετά από 2 χρόνια. Συστηματικής πίεσης, έχει πραγματικά εξαντλήσει τις αντοχές του και αυτό επηρεάζει την απόδοσή του. Όλα αυτά μαζί συνδυαστικά, υπάρχει το έλλειμμα της μετανοσοκομιακής παρακολούθησης επίσης. Έχουμε long COVID σύνδρομο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα.
Ο εμβολιασμός.
Η υστέρηση του εμβολιασμού στους άνω των 80 ετών, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κρίσιμο τρύπα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και δεν μπορεί να επέρει την κυβέρνηση να λέει ότι έχουμε το καλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ευρώπης, όταν στο κρίσιμο πεδίο, εκεί που οι άλλες χώρες έχουν εμβολιάσει σχεδόν το 100% του πληθυσμού, εμείς είμαστε λίγο πάνω από το 80%. Αυτή είναι μια δεξαμενή σοβαρών νοσήσεων, διασωληνώσεων και θανάτων, διότι όπως έχετε δει, η διάμεση ηλικία των θανάτων εξακολουθεί να είναι 78 χρόνια. Είναι δηλαδή κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι πεθαίνουν. Γιατί πεθαίνουν ηλικιωμένοι? Και διότι έχουν συνοσηρότητα και διότι και εμβολιασμένοι μπορούν να προσβληθούν, διότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων δεν είναι στο 100% και η προστασία που προσφέρουν είναι μερική η προστασία, αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι σημαντική και πρέπει να την ενισχύσουμε και με την τρίτη δόση, που και εκεί δεν πάνε τα πράγματα καλά. αλλά υπάρχει και το κομμάτι αυτών των οποίων τελείως ανεμβολίαστοι και είναι πολύ επιρρεπείς σε σοβαρή νόσηση. Το, το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό πρέπει να γίνει με οργανωμένο τρόπο αυτή η συζήτηση. Όχι, καλά κάνετε εσείς και ρωτάτε και οι δημοσιογράφοι και βλέπω πραγματικά αγωνία και στα τηλεοπτικά πάνελ, ρωτώντας τους επιστήμονες να πούν τη γνώμη τους και να διερευνηθεί.
Μα είναι άγριο πράγμα αυτό, 100 νεκροί την ημέρα και 110.
Αυτό είναι εθνική τραγωδία, κύριε Χατζηνικολάου. Και όταν υπάρχει εθνική τραγωδία, γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης και κυρίως διορθωτικών κινήσεων.
Προσέξτε τώρα, ρωτά.
Διότι η συζήτηση δεν γίνεται για να εγκαλέσουμε την κυβέρνηση.
Κύριε Ξανθέ, κύριε Υπουργέ, λέτε παρακαλώ. Η συζήτηση δεν γίνεται για να εγκαλέσουμε την κυβέρνηση. Ρωτά όμως εδώ. Ρωτά εδώ ένας. Ακούστε το ερώτημα, παρακαλώ. Ρωτά εδώ ένας ακροατής μας, ο κύριος Διονύσης Καντιάνης. Ρωτάει επώνυμα. Λέει, δηλαδή, είναι πολιτικό θέμα η αύξηση των νεκρών του ιού. Και συμπληρώνω εγώ ότι άκουσα χθες τον Αλέξη Τσίπρα να ρωτά, να ζητά μάλλον από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ζητήσει συγγνώμη από κάθε μια από τις οικογένειες των πάνω από 22.000-23.000 νεκρών.
Κοιτάξτε, είναι και πολιτικό θέμα. Προφανώς είναι πολιτικό θέμα. Δηλαδή, όταν δύο χρόνια μετά, σε αντίθεση με αυτό που έκαναν όλες οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες, που αναπροσάρμοσαν τα συστήματά τους, τα αναδιοργάνωσαν με βάση την εμπειρία και τις νέες προκλήσεις της πανδημίας.
Ναι, αλλά λέει η κυβέρνηση ότι έχω διπλασιάσει, λέει, τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Ναι, αλλά αυτό σας λέω τώρα. Δεν είναι στην πραγματικότητα διπλασιασμός. Είναι εσωτερικές μετατροπές προϋπαρχουσών κλινών με το ίδιο προσωπικό σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό επηρεάζει την απόδοση. Γιατί έχουμε 100% θνητότητα σε ορισμένες μεύσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν λέω ότι φταίνει οι γιατροί, και πουδενή δεν πρέπει να στραφεί εκεί η συζήτηση. Ότι φταίει δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, μη καλά ενημερωμένο επιστημονικά και μη εκπαιδευμένο. Πρέπει υπάρχει έλλειμμα συνολικής οργάνωσης και στήριξης του συστήματος υγείας, ειδικά στους κρίσιμους κρίκους. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη είχε υιοθετήσει μία γραμμή, μία προσέγγιση ότι περί προσωρινότητας της πανδημίας, όπου να είναι ξεμπερδεύουμε, είμαστε στο τελευταίο μίλι, ήρθαν τα εμβόλια και επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Αυτό διαψεύστηκε παγκόσμια. Άλλες είναι οι προκλήσεις σε αυτή τη φάση, δεν τις παρακολουθεί δυστυχώς η κυβέρνηση και επιμένει στο να μην επενδύσει σε βάθος χρόνου και με μόνιμο τρόπο στο ΕΣΥ. Η αξία και το δίδαγμα της πανδημικής κρίσης είναι ακριβώς αυτό. Να επενδύσουμε περισσότερους πόρους και με αυτή την έννοια τα προβληματικά αντανακλαστικά είναι πολιτικό θέμα. Τι να κάνουμε.
Τώρα, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω τι θα μπορούσε να γίνει από εδώ και πέρα. Ακούω για παράδειγμα ότι σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είπε ότι οι γιατροί που δεν θα κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου δεν θα μπουν σε αναστολή, θα μείνουν στο σύστημα. Θέλω να σχολιάσετε λίγο αυτό το γενικότερο θέμα που αφορά τον εμβολιασμό και το ιατρικό προσωπικό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ένα μέρος του προβλήματος που εξηγείται την κατάσταση την άσχημη και αυτό που έλεγα προηγουμένως, το χαμηλό ηθικό και την κόπωση και τον burnout στο προσωπικό του ΕΣΥ, είναι το ότι λείπουν αυτή την περίοδο κρίσιμη μάζα ανθρώπων, έμπειρων ανθρώπων. Είναι πάνω από 5.000 οι αυτοί οι οποίοι είναι σε αναστολή και αν προσθεθούν και αυτοί που νοσούν καθημερινά και μπαίνουν σε καραντίνα και αυτοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί τον τελευταίο διάστημα αλλά και αυτοί που παρετούνται, έχουμε κύμα παρετήσεων κύριε Χατζηνικολάου, ειδικά νέων γιατρών και ενισχύεται το brain drain και η μετανάστευση. Αθρηστικά λείπουν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι, μάχημο υγειονομικό προσωπικό σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Εάν λοιπόν συνεχίσει η κυβέρνηση αυτή την αιμονή της να στερεί το ΕΣΥ από τις πολύτιμες υπηρεσίες αυτών των ανθρώπων, ενώ θα μπορούσε να τους φέρει πίσω με καθημερινό αρνητικό τεστ, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλές ειδικότητες, και όταν προσέξετε την ίδια στιγμή διατηρεί ένα πρωτόκολλο που λέει ότι μπορεί κάποιος την έκτη μέρα μετά τις 5 μέρες και χωρίς αρνητικό τεστ, δηλαδή με θετικό rapid test, να γυρίσει, είναι υποχρεωμένος να γυρίσει στο σύστημα υγείας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Βάζουν δηλαδή ανθρώπους που σαφέστατα έχουν αυξημένο κίνδυνο να μεταδώσουν, γιατί νόσησαν πολύ πρόσφατα, να επιστρέφουν στη δουλειά τους, και κρατάμε ανθρώπους που έχουν αρνητικό τεστ επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν μπορεί πραγματικά, δεν έχει την πολυτέλεια του ΕΣΥ σε αυτή τη φάση να χάνει τέτοιες δυνάμεις. Και πρέπει να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Εννοείται να μην προχωρήσει σε επιπλέον αναστολές εργασίας αυτών που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Εννοείται ότι να πάρει πίσω αυτή τη συζήτηση ότι μπορεί και να χρειαστεί να κάνουμε και απολύσεις όσων από 31 Μαρτίου και μετά, όσων επιμένουν να μην εμβολιαστούν, να γυρίσουν πίσω, να αυξηθούν τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, να ελέγχονται και οι εμβολιασμένοι τακτικότερα, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι ασυντοματικοί φορείς, να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας στο σύστημα υγείας και κυρίως να δημιουργήσουμε συνθήκες βελτίωσης της καθημερινότητας των ανθρώπων και προοπτικής. Αυτό είναι, νομίζω, που χρειάζεται σήμερα για να μπορέσει να συνεχίσει το σύστημα υγείας και οι άνθρωποι του να δίνουν τη μάχη.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό.